Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Pen Klub verilişidir və bizi dinlədiyiniz ünvanlar internetdə Azadlıq radiosu.asaytində qulaq asa bilərsiniz bizə. Peklərdə, Horsbergdə ya da Türksatda bizi dinləmək mümkündür. Bugünkü qonağımız Pen Klubun qonağı Salam Sarvan olacaq. Şair. Geniş təqdimata ehtiyac yoxdur. Ədəbi çevrələrdə sizi belə tanıyırlar. Necə siz Salam bəy? Xoş gördük sizi.
Sağ olun. Xoş gördük.
Və Salam bəyə suallarınız varsa göndərə bilərsiniz. Efir @ azadlıq radiosu.az və yaxud da ki SMS xəttimiz 050-744-1017 telefon xəttimiz də açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyib suallarınızı verə bilərsiniz. Salam bəy, başlayaq biz söhbətə. Necəsiniz? Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Sağ olun, yaxşıyam.
Bir ara yox idiniz, görünmürdünüz. Amma son bir ildə, iki ildə elə bil daha çevik yazmağa başladınız. Çevik yox, bəlkə deyək ki, daha mütəmadi görünürsünüz artıq mətbuatda, müsahibələr verirsiniz. Bu nə idi? Depressiya idi? Səbəb nə idi?
Bir ara deyəndə hansı vaxtlar nəzərdə tutulur?
Bir, təxminən 5-6 il görünmədiniz.
Hə, mən deməli, bu əvvəla mənim yazı məhsullarımla bağlı məsələdir. Mən çox yaza bilmirəm. Tez-tez yaza bilmirəm. Yəni, demək olar ki, mən məhsuldar yazar hesab eləmək olmaz. Mənim indiyəcən, yəni 20 ildir ki, mən yaradıcılıqla məşğulam. Bu 20 ildə cəmi 200 şeir yazmışam. Əslində. 200 şeir yazmışam və bu 200 şeirdə müxtəlif vaxtlarda. Tutaq ki, haradasa 25 yaş civarında ilk kitabım çıxdı. Onun içində cəmi 40 şeir var idi. Ondan sonra 5 ildən sonra mənim bir kitabım çıxdı. Onun içində haradasa 100-ə qədər şeir var idi. Ondan sonra 5 ildən sonra o biri kitab çıxdı. Yəni, bu düzdür, bu təsadüfü alınan bir statistikadır. Amma elə təsadüfədə mənim kitablarımın çıxmağı hər 5 ildən birə təsadüf eləyir. Yəqin ki, o susqunluq da o kitabların çıxan, yəni, o aralıq vaxta düşdüyünə görə, o susqunluq vaxtları da o vaxtlara təsadüf edir. Və olub ki, bir müddətdə mən deməli, köşə yazıları yazmışam. Bir vaxtda gündəlik Azərbaycanda, yəni təxminən bir 3 ilə yaxındır orada köşə yazıları yazdım. Bununla bağlı ola bilər. Yəni, məsələn, mən indi özüm bura gələndə də, mən ikinci dəfə buradayam. Hansısa qəzetdən ki, müraciət olunur müsahibə üçün, o müsahibədə, tutaq ki, jurnalistdən söhbətə gedəndə də həmişə düzü tərəddüdlər içində olmuş.
Niyə?
Yəni, niyə? Yəni, nədən danışacam, nə danışacam? Doğrudan mı? 200 şeir yazan adam üçün ədəbiyyatdan danışmalı bu qədər çoxlu söhbət var.
Mənim onun, hər onun şeyi kəmiyyət məhəll eləyir.
Yox, kəmiyyət həll eləmir. Sadəcə orası üçün sualı uzaq cavab verirəm. Əgər kəmiyyət həll eləmirsə, deməli, o susqunluğu da təbii qəbul eləmək lazımdır.
Çünki müsahibələrinizin birində, son müsahibələrin birində demişdiniz ki, dövr var idi, şeirdən soyulmuşdum. Mən təxmini, bax, belə yadımda qalanı buydu və demişdiniz ki, mən şeir yazırdım və mənim dostlarım buna görə mənə nifrət edirdilər. Mənim bəlkə bununla bağlıdır görünməməyiniz, bəlkə bir kənara çəkilməyiniz.
Yox, mən orada əslində müsahibədə biraz fərqli demişdim onu. Söhbət nədən gedirdi? Yəni, düşünürdüm ki, indi də belə düşünürəm ki, istənilən şairin şeirdən bezmə halları ola bilir. Ancaq bu çox epizodik hallardı, yəni ötəri hisslərdi, tez də gəlib keçən hisslərdi. Bu da nə ilə bağlı idi? Mən orada bunu müxtəlif ovqatlarla, müxtəlif səbəblərlə bağlı şairin keçirdiyi hisslərdi. Elə olur ki, məsələn, dünyanın indiki sürətində, dünyanın indiki informasiya burulğanında və demək olar ki, dəyərlərin bir-birinə qarışdığı bir dövrdə 45 yaşlı adamın kompüter arxasında oturub şeir yazmağı məsələn mənim özümə hərdən gülməli gəlir. Və elə olub ki, ümumiyyətlə şeirin cəmiyyətə, oxucuya faydasızlığı qənaətinə gəlmişəm. Elə olub ki, düşünmüşəm ki, şeir əslində şairin həyat tərzi insanı, yəni şairi həyatın azı gerçəkliklərinə uyğunlaşmağına mani olan şeydir. Şairi praqmatiklikdən, yəni şair həm də bir insan da. Yəni bunun ömrü olan, taleyi olan, ailəsi olan, Yəni maddi həyatı olan bir insandır. Şeir isə yəni bilirsiniz siz çox yaxşı oxusunuz, bilirsiniz ki, şair taleyi, şair həyat tərzini yaşamaq insanı maddi həyatdan, həyatın pragmatikliyindən
uzaqlaşdırır.
Xeyli uzaqlaşdırır. Uzaqlaşdırır az. Xeyli uzaqlaşdırır. Və yəni bu və saya biləcəyim xeyli bu cür şərtlər, səbəblər var ki, hərdən əlbəttə ki, hərdən biraz adamı tərəddüdə salır, biraz adamı məsələn silkələyir düşüncəsin. Ancaq çox yaxşı ki, bunlar çox yaxşı ki, bunlar
gəlib
keçən hiss olub, ötər hiss olub.
Əgər bu hisslər olmasaydı, onda bu 200 yox, nə qədər şeir olardı? Bu tərəddüdlər olmasaydı.
Mən onu bilmirəm, mən təbii deyə bilmərəm. Yəni, əslində bu tərəddüdlər mənim şeir yazmağıma, məhsullarıma təsir eləmir.
Təsir eləmir.
Sadəcə, bunun deməli, məntiqi cavabı bu ola bilər ki, gördün mənim istedadım bu qədər yazmağa çatır. Ortaya bu qədər məhsul qoymağa çatır. Mən indi durub onu deyə bilmərəm ki, bəzən az yazan şairlərdə, yazıçılarda bu cür sığorta argumentləri də olur, bəraət argumentləri ki, yazıçı gərək az yazsın, şair gərək az yazsın. Mən tutaq ki, belə hesab eləmirəm. Əgər talantın varsa, istedadın varsa və çox yazmağa çatırsa, çox yaz. Ancaq məsələ bir başqa bir tərəfi də var da, mən biraz lakonikliyə, konkretliyə meyilliyəm. Bu mənim riyazi təfəkkürümdən gələn şeydir. Yəni, bu görünür onunla bağlıdır ki, bəlkə başqa səbəblər də var, amma mənə aydın olan səbəb odur ki, mən həm orta məktəbdə, həm institutda oxuyanda riyaziyyata meyilli olmuşam. Ən çox yaxşı oxuduğum fəndə riyaziyyat olur. Ona görə çox radikal münasibətim olub ədəbiyyatda, şeirdə. Lakonikliyə. Məsələn, mən elə o gün siz oxuduğunuz müsahibədə demişdim ki, məsələn, hərf və sülh qalınlığında romana görə mən Talustoya qibdə eləmirəm. Əksinə, yazığım gəlir. Belə düşünürəm ki, əgər bir hissi, bir düşüncəni, bir fikri şair iki misrada verə bilirsə, talant ona çatırsa, həmin iki misranın üzərində poema fırıldağına getmək olmaz. Yəni, poema həcminə, poema kəmiyyətinə getmək olmaz. Nə özünü allatmaq lazımdır, nə də oxucuları allatmaq lazımdır. Məsələn, Orxan Pamuk deyirdi ki, biz məşhur yazıçıdır, Nobel də aldı, məsələn. Biz düz roman yazırdı, amma bizim bir romanımızı bir misrada yaza bilən şairlər var. Oğlum, mən özümə aid eləmirəm. Dünyada elə şairlər var, gördüm.
Siz mənim baxışlarından baxıdınız ki, siz o şairlərə aid eləyirsiniz.
Belə bir heyranlıqla baxdınız ona görə.
Yox, heyranlıqla bilməm. Sağ ol, keçək sizin son yazılarınıza. Necə adlandırmışsınız onları? İronik
düşüncələr.
Düşüncələr. Orada bir məqam var idi. Azadlıq uğrunda məhrumiyyətlər və riskə getməyə dəyərmi sizcə? Bu qədər məhrumiyyətlərə və riskə getməyə dəyərmi? Və məşhur bir filmdən danışırsınız. Həbsxanadan qaçır. Belə bir film var.
Orada Şaoşenkadan qaçır.
Aha, yazırsınız ki, filmin qəhrəmanı bütün türmə həyatını bayıra lağım atmaq kimi çətin bir işə həsr eləmişdi. Bütün türmə həyatını şahmatı öyrənmək kimi mənasız bir məşğuliyyətlə keçirmişdi ki, azadlığa çıxanda çempion olsun. Bunların hər birinin arxasında eyni dərəcədə zəhmət, məşəqqət, sarsıntı dayanır. Sualsa çox sadə, azadlıq özü onun uğrunda bu boyda məhrumiyyətlərə və riskə dəyərmi?
Mən deməli, bu azadlıq haqqında yazıçı düşüncələridir. Yazıçı düşüncəsi filosof düşüncəsindən belə deyim, hansısa bir siyasi ekspert düşüncəsindən fərqlənə bilir. Aldanma ki, şair sözü əlbəttə yalandır bu mənada. Bu bir yazıçının ədəbi oyunları, ədəbi priyonları, ədəbi manevrləri deyilən bir məsələ var. Yəni, istənilən hadisəyə, məndən bir əgər bir vətəndaş kimi soruşsaydınız, mən azadlıq haqqında o cür deməzdim. Azadlıq haqqında, o mənim bir yazıçı kimi azadlığa baxışımdır. Bu nədir? Finiş xətti var, finiş xətti. Yəni, bir idmançı, bir qaçışçı ömrü boyu məşq edir ki, o finiş xəttini bir yarışa gedəcək, olimpiya yarışına, idman yarışına gedəcək və Orada birinci yeri tutmaqdan ötürü o finiş xəttinə ən tez çatmaq lazımdır. Elə deyilmə? Bu bütün ömrünü bu idmançı buna həsr edir. Və gəlir o finiş xəttini keçir. Keçəndən sonra nə olur? O finiş xəttindən o tərəfdəki nədir? Onun həmin idmançının yenə əvvəlki həyatıdır. Yəni öz əvvəlki həyatına qayıtmaq üçün bu boyda bir ömür boyu məşq eləməyə ehtiyac var idi. Söhbət nədən gedir? Yəni istənilən hadisəyə yatsının münasibəti estet olur. Estet. Məni yaşantılarımızda, həyatımızda, dünyada baş verən proseslərdə daha çox alt qatlar maraqlandırıb həmişə. Üst qatlar görürəm, bir quru informasiya kimi hamıya aydındır. Və mən belə hesab edirəm ki, əslən, dünyada hətta ən elementar bir hadisə olan iki maşının toqquşması hadisəsi belə alt qatlarında hansısa fəlsəfə yatır, hansısa yazı materiali yatır. Və zaten yatsı da yəni, hər yerə bir yazı materialı axtarırcasına baxan bir adamdır. Mən elə düşündüm ki, məsələn, Şauşenkadan qaçış filminin qəhrəmanı, o filmə baxmışsa, bu bütün türmə həyatını lağım atır ki, yerin altından, lağım atır ki, bu azadlığa çıxsın. Və o lağımı öz kamerasından atır, əvvəl onun kamerasını divarı deşirmişdir. O şəkin, divarın deşiyini o nəzarətçilər görməsin deyə onu gözəl bir xanımın portretini bu asmışlar əslində ora. Və Spartak üsyanı bir yazar üçün bu çox təbidir. Bir oxucu ola bilər ki, bunu düzgün anlamaya bilər. Məsələn, Spartak üsyanı mənim üçün nədən maraqlıdır? Heç də ona görə yox ki, bu azadlığı uğrunda qan tökdü, hətta bu azadlığın bir epizodik olaraq o azadlığı datdı da. Mənim üçün maraqlıdır ki, sonda o üsyanın iştirakçıları simmetrik şəkildə
yəni, asıldılar.
Divara mismarlandırar simmetrik şəkildə. O simmetriyanın estetikasıdır mənim daha çox maraqlıdır. Yəni, söhbət əlbəttə ki, bir yazarın məsələyə münasibətindən gedir.
Vətəndaş olaraq azadlıq haqqında nə fikirləşirsiniz?
Vətəndaş olaraq mən düşünürəm ki, insan azadlığa məhkumdur. Yəni, insan deyəndə azad insan başa düşülməlidir. Bu bir aksiomadır. Yəni, insanın azadlığı uğrunda mübarizəsi 21-ci əsrdə və yaxud bir xalqın azadlığı uğrunda mübarizəsi anlayış kimi çox gülməlidir. Bu məsələ çoxdan həll olunub qutarmalıdır. Yəni, insanın yaradılışından bu problem kimi həll olunub qutarmalıdır. İnsan bu dünyaya azad gəlməlidir. Adəm, başqa cür deyək ki, Adəm yer üzərinə belə deyək ki, o ağacın yanından azad gəlməliydi. Ancaq...
Amma azad gəlmədi.
Yox, azad gəlmədi və indi məsələnin başqa bir tərəfi də var ki, bu həm də həyatda, cəmiyyətdə azadlıq həm də mənə çox absurd görünür və bu heç vaxt həllini tapmayacaq bir məsələdir. Söhbət insanın fərdi azadlığından gedirsə. Nisbi azadlıqlar qəbul edirəm. Bir cəmiyyətin digər cəmiyyətlə nisbətən azad olmasını, insan haqları, hüquqları, demokratiya baxımından məsələn, Çarşı, Narbeç, Avropa ölkələri modeli və Şərq ölkələri modeli ancaq yenə də bir yatsı kimi baxanda Avropa ölkələrinin o azad cəmiyyətlərində də azad olmayan insanlar ola bilir, mümkündür. Və tutaq ki, azad olmayan, demokratiya problemləri olan Şərq ölkələrinin içərisində də xeyli azad adamlar var.
Azərbaycan insanı azaddır mı sizcə?
Azərbaycanda azad insanlar var.
Azad insanlar var.
Bəli.
Siz hansı cərgədəsiniz?
Mən özümü azad adam hesab edirəm.
97 ya 98-ci ildir sizdən bir müsahibə götürürdük. Dediniz ki, neynirəm o azadlığa ki, mən bu ölkədə azad gəzə bilmirəm. İndi azad gəzə bilirsiniz?
Əlbəttə, mən komplekslər var. Yəni, indi də mən özümü rahat hiss eləmirəm.
Nədir bu komplekslər? Nə ilə bağlıdır?
Öz vətənimdə. Bir, iki halla bağlıdır. Bir, mənəvi məsələdir. Bir, mənəvi məsələ. Məsələn, mən deyim də sizə, bir insanın belə bir şey var, tənhalıq. İndi çox yayılmış bir anlayışdır. Mən Facebook'da oturan adamı mən görürəm ki, gənclərimizdə daha çox geniş yayılıb. Özlərinin tənha obrazlarını təqdim eləmək. Bunlara elə gəlir ki, bu çox səhv düşüncədir, yanlış yanaşmadır. Bunlara elə gəlir ki, tənhalıq poetik, insanın bir poetik ovqatıdır. Haradasa insanın bir romantik alıdır, romantik aurasının ifadəsidir tənhalıq. Və bəzən tənhayan deyərək fəxr edən adamlar da var. Əslində, baxanda bir tənhalıq daha çox sosial, ictimai bir hadisədir. Sözün həqiqi mənasında özünü ciddi tənha hesab edən adamlar məsləhətdir ki, birinci həkimə müraciət eləsinlər. Çünki o çox ciddi, doğrudan da çox ciddi fəsadlar verə biləcək. Söhbət səmimi tənhalıqdan gedir. Tənhalıq, sosial tənhalıq anlayışı var. Bəs deyim ki, tutaq, sosial tənhalıq nədir? Bu adam həbsxanadan çıxıb, cəmiyyət bunu qəbul eləmir. İnsan sosial tənhalığa güvarlanır istər-istəməz. Bunu qohumları qəbul eləmir, buna iş vermirlər, buna etimad göstərmirlər.
Və yaxud
yaradıcı adam var, yaradıcı adamın istedadı var, talantı var. Söhbət ədəbiyyatda talantdan getmir. İstənilən sahədə talantı var, istedadı var. O istedadı gerçəkləşdirməyə cəmiyyət buna imkan vermir. Mühit buna imkan vermir. İstərsiniz, o da tənhalığa güvarlanır. Və bu mənada tənhalığın ən dəhşətli həddi forması, mən deyərdim, mənəvi tənhalıq, mədəni tənhalıqdır. Mədəni tənhalıq nədir? Məsələn, imigrantlar daha çox bu hissi keçirdirlər. Tutaq ki, Çindən kimsə gəlib bura, deyim ki, bir qazanc dalayacaq. Nəsə, bir işləyə pul qazansın. Amma o öz mədəniyyətindən, öz mentalitetindən, özünün yaşadığı həyat tərzindən qopub, tamam başqa bir auraya düşüb. O özünü bir mədəniyyətdən çıxıb, tamam başqa bir mədəniyyətin içərisində düşüb. Azərbaycan mədəniyyətidir. O özünü burada çox tənha hiss edir. İndi mən yekunlaşdırıram. Faciə bir Çinlinin, bir Belarusun gəlib Azərbaycanda, yaxud bir Azərbaycandan gedib Belarusda özünü mədəni tənha hiss eləməyində deyil. Faciə odur ki, adam özü öz vətənində özünü mədəni baxımından tənha hiss edir. Yəni nə? Adam öz vətənində düşünür ki, mən bu mentalitetin daşıyıcısı deyiləm axı. Mən nə bu mentalitetin içində yaşamalıydım?
Nə olsun bu vətəndənəm, nə olsun bu kənddənəm, soruşurlar haralısan, deyirəm qürbətdə.
Mən yəqin ki, o hissin səmimi ifadələrindən biri də odur. Yəni, istər-istəməz, təbii ki, bu mənada rahat yaşamaq olmur. Yəni, düşünürsən ki, mən bu dəyərlər sisteminin adamı deyiləm axı. Ona görə də adam özünü öz vətənində bu mənada qərib hiss edə bilir.
Siz hansı ölkədə yaşamaq istəyirsiniz onda?
Kanadada.
Kanadada.
Amma bilmirəm, nəyə görəsəm bu ölkəni çoxdan seçmişəm özümüz.
Olmusunuz mu orada?
Yəni, qətiyyən.
Bəs niyə ora?
Əvvəla birinci mənim qarşı...
Məsələn, kimsə deyərdi Skandinav ölkələri.
Bu birinci bir, çox belə bəsit bir şeylə bağlıdır. Mən qar sevənəm. Qar sevənəm. Kanadanı mən qar ölkəsi kimi təsəvvür edirəm.
Skandinav ölkələrində də qar olur.
Yox, nədənsə mən Kanadanı seçmişəm. Təbii ki, o aydın məsələ.
Yenə də ki, şair kimi.
Yox. Burada əsaslar da var. Məsələn, da ki, Kanada. Deməli, 20-ci əsrin başlanğıcında Kanada belə bir iddia qaldırmışdır ki, 20-ci əsr Kanada əsri olacaq. Necə ki, 21-ci əsrdə Amerika bu iddia düşmüşdür ki, 20-ci əsr Amerika iddiası olacaq. Siz təsəvvür edin ki, deməli, 20-ci əsrdə dünyanın ən dəhşətli partlayışı Kanadada baş verdi, gəmi partlayışı oldu. 21-ci əsr, özdə 21-ci əsrin əvvəlində Kanada bu fikirə düşərək ki, dövlət kimi ki, 20-ci əsr Kanada əsr olmalıdır. 21-ci əsrin əvvəlində də ən dəhşətli partlayış, təyyarə partlayışı Amerikada baş verdi. Sentyabr hadisəsi. O fikirə düşəndə ki, 20-ci əsr, bu bir Allahın bəlkə də bir o təsadüfü bir nədir, siqnallarıdır, mesajlarıdır deyə bilmərəm. Ancaq 20-ci əsr Kanada əsr olmalıdır. Bilirsiniz, Kanadanı mən niyə çox sevirəm. Kanada dünyada gedən bu geosiyasi oyunlarda iştirak eləməkdən çəkindi, imperiya təfəkkürünü özündən uzaqlaşdırdı və hətta elə ölkələr var idi ki, kiçik ölkələr ki, onlar Kanadaya birləşmək istəyirdilər. Kanada qətiyyən buna imtina elədi ki, mənə artıq ərazi lazımdır, mənə artıq ölkə lazımdır və ona görə də son 15 ildə bu BMT-nin statistikasıdır, bundan özümdən demək, son 15 ildə insan həyatının keyfiyyətinə görə Kanada birinci yerdə olub. Üçdə gəldi qar təbii ki, və bu mənada Kanada məmuriyyətlə yaşayardım.
Aydındır. Orada, yəni siz daha çox bu mentalitetin sahibsiz, azad gəzərdiniz orada, Kanada'da. Və şiirlərinizi yazardınız. Yaza bilərsinizmi Kanada'da şiir?
Təbii yaza bilərəm.
Onda biraz fərqli olardı yəqin ki.
Bilmirəm, yəqin ki, bəlkə də fərqli olardı, amma ümumi his düşüncə...
Qardan, qardan yazardınız yəqin həm də.
Qar burada da yağır. Məsələn, bu dəfə bir təxminən 10 gün, 15 gün qar yağdı. Ancaq Azərbaycan qar ölkəsi deyil. Ona görə də Azərbaycana hətta 6 ay qar yağsa da belə Azərbaycana, məsələn, Kanada kimi qar ölkəsi hesab eləmək olmaz. Qar Azərbaycana yaraşmır, amma Kanadaya qar yaraşır.
Yox, mən nəyə görə deyirdim, bəzən deyirlər ki, sarsıntı olmayanda, nə bilim, problemlər olmayanda, məşəqqətlər olmayanda yaradıcı adam yaza bilmir. Ona görə soruşurdum ki, yəqin təbiətdən yazardınız qardan, nə bilim, havadan, sudan yazmaq.
O səhv düşüncədir.
Səhvdir.
İstedad olmayanda adam yaza bilmir. Bədi mətn istedadı verilibsə Allahdan, o insan maddi baxımdan xoşbəxt həyat tərzi keçirsə də belə o şeiri yazacaq.
Salam bəy, suallar gəlməkdədir sizə, müxtəlif ünvanlardan gəlir. O sualları mən oxuyacam, az sonra dinləyicilərimizə deyim ki, yazın oxucularımıza, Facebookdakı oxucularımıza da deyirəm, sualları göndərin, mütləq mən onları oxuyacam. Amma madam ki, bu söhbətin bu yerinə gəldik, mən istəyərdim ki, bir şey də sizdən soruşum. İş elə gətirdi ki, siz burada doğuldunuz, Azərbaycanda yaşamalı oldunuz, Kanadaya istəsiniz yəqin gedə bilərdiniz, getmədiniz.
Çətindir getmək, yox. Çətindir, yəni müəyyən risklər tələb eləyir. Necə getmək, məsələn, onun yolları yoxdur.
İndi son illər bir mətbuat yazırdı ki, Azərbaycandan Kanadaya gedənlərin sayı artıb. Mühacirət edənlər var, siyasi sığınacaq alanlar var. Sadəcə gəl, nə bilmək,
gedib iş tapmaq. O çox çətin prosedur olar. Yəni, mən bu dəqiqə onu bilmirəm, o prosedur necədir. Amma mənim ağlıma da gəlmək ki, bir insan burada axşam yuxusunda görüb arzulayıb, səhər durub belə asandığından Kanadada yaşamağa gedə bilər. Kanadaya getmək olar, söhbət belə.
Amma gedib orada da xoşbaxt ola bilməzsiniz.
Yox, bir həftə, 10 günlük bir turist kimi getmək olar. Söhbət Kanadada yaşamaqdan gedir. Sizin sualınız belə oldu, harada yaşamaq istəyərdiniz?
İş elə gətirdi ki, Azərbaycanda yaşayırsınız. Azərbaycanda mən deməzdim bəlkə indi Kanada, tam Kanada mühitini yaratmaq. Amma olsun da, Avropa dəyərlərini yaşatmaq üçün, yaratmaq üçün bir vətəndaş olaraq, bir şair olaraq sizin missiyanız nədir? Belə bir missiyanız varmı, işiniz varmı? Hansı bir mübarizə aparırsınızmı, iş görürsünüzmü? Yoxsa bu sizin işiniz deyil, siz sadəcə şeirlərinizi yazmalısınız və bununla kifayətlənməlisiniz?
Mən yazı adamıyam da, daha çox mənim bacardığım yazı yazmaqdır. Daha çox deyəndə ki, ümumiyyətlə mən hərdən fikirləşirəm ki, yazı yazmaqdan başqa mənim əlimdən heç bir şey gəlmir. Ancaq yazdığımız köşələrdə söhbət Avropa dəyərləri deyəndə də müəyyən qism adamlar qızıqlanır. Gəlin heç Avropa sözünü işlətmək ki, bu artıq da qızıq yaratmasın. İnsanın təbii haqları, insanın təbii hüquqları deyilən bir anlayış var da. Yəni, insanın təbii hüquqlarının təmin olduğu bir cəmiyyət istənilən ölkədə yaratmaq mümkündür. Eynən də Azərbaycanda yaratmaq mümkündür. Mən bütün yazılarımda həmişə bu xəttin tərəfdarı olmuşam. Mən bacardığım qədər bu istiqaməti təbliğ eləməyə çalışmışam.
Yəni o dəyərləri, üstünlük verdiniz.
O dəyərləri, insanın təbii haqqı olan dəyərləri təbliğ eləməyə çalışmışam.
Yəni, sizin işiniz bundan bitir. Amma Azərbaycanda son zamanlar ziyalılar forumu yaranıb və bu forum vaxtaşırı tədbirlər keçirir, müəyyən hətta olan tədbirlərin keçirilməsində məhdudiyyətlər də yarandı arada, bəzi otellər, qurumlar onlara imtina elədi, öz etirazlarını bildirirlər. Necə baxırsınız onların fikirlərinə, bölüşürsünüzmü? Dəvət olunmuşsunuzmu oraya, gedib orada siz də öz sözünüzü demək istəyərsinizmi, yoxsa fikirləşirsiniz ki?
Yox, mən dəvət olunmamışam, bilmirəm, ona görə də o ziyalılar forumunun mən deyim də, iş mexanizmi ilə də tanışdığım yoxdur. Bir təşkilat kimi, bir qurum kimi, yəni mən bilmirəm biz o... Yəni, nə vaxt toplaşırlar, hansısa bir qrafik varmı? Yox, ancaq Azərbaycanda məsələn yaranmış istənilən təşkilat, çoxlu təşkilatlar yaranır. Yəni Azərbaycanda yaranmış istənilən təşkilatın tərəfdarıyam. Təbii ki, qanunla fəaliyyət göstərən istənilən təşkilatın tərəfdarıyam. Ziyalıların yaratdığı təşkilat daha çox olsa daha yaxşı olar. Ancaq mən biraz düşüncəm fərqlidir. Mən özümü ziyalı hesab eləmirəm. Düzdür. Mən üstümə bir ziyalıdan umulacaq çox böyük məsuliyyətin, çox böyük yükün qoyulmasının tərəfdarı deyiləm. Mən qaçıram bundan, ziyalı adımdan qaçıram. Mənim ziyalılığa iddiam yoxdur. Mən şeir yazan bir adamam. Öz düşüncələrimi, öz istərimi o şeirdə yazam. Mən bir şey deyim də, məsələn...
Bəs bir vətəndaş olaraq üstünüzə bir missiya qoysalar?
Bir vətəndaş olaraq mənim üzərimə qoyulan bütün missiyaları həyata keçirirəm. Əsgəri xidmətdə olmuşam, olmuşam. Seçki, günü seçki məntəqəsində gedirəm, səsimi verirəm. Yəni bir vətəndaş...
Bu səslər uğurlanırsa necə? Onun uğrunda mübarizə aparmaq lazımdırmı? Bir vətəndaş olaraq?
Əlbəttə lazımdır.
Aparsız mı onun barcəni?
Nə cür, onun mexanizmi mənə aydın
deyil. Bilmirəm, vətəndaş olaraq yəqin ki, bunu siz tapmalıydınız.
Vətəndaş olaraq mən özümü siyasi aktiv adam hesab eləmədiyimə görə, əgər mənim səsim uğurlanırsa, buna etirazım mən yazılarımda bildirdim.
Salam Sarman, Sarvan studiyamızın qonağıdır. Yazın suallarınıza efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az, SMS xəttimiz 050-744-10-17 və indi mən suallara keçirəm. Bəzi suallar gəlməkdədir və suallar şeirlərlə bağlıdır. Cəfər yazır Bakıdan bizim demək internetdəki ünvanımıza. Azərbaycan haqqında sevdiyiniz şeir hansıdır? Mümkünsə misralarını bizlərə də çatdırın. Azərbaycan kimə və yaxud nəyə bənzədirsiniz? İkinci sual verir və deyir ki, əvvəlcədən təşəkkür edirəm.
Deməli, ikinci sualdan başlayalım. Azərbaycanı, deməli, heç bir indiki hazır düşüncəmə görə heç nəyə oxşatmıram, oxşada bilmirəm. Mənə deyək ki, Azərbaycan çox unikaldır, çox orijinaldır. İstər o insanları ilə, istər mental quruluşu ilə, istər geosiyasi mövqe ilə, istər sərvəti ilə, yəni təbii sərvəti ilə çox unikaldır, çox orijinaldır. Ancaq Azərbaycanın bu çox unikallığı, çox orijinallığı mənə narahat edir. Mən istəyərdim ki, Azərbaycan hansı tərəfləri iləsə, hansı cəhətləri iləsə, nəyəsə oxşasın, kiməsə oxşasın, hansı ölkələrəsə oxşasın.
Kanadaya oxşasın. Və deyir ki, bir ən şiir.
Ən azı. Azərbaycan haqqında ən yaxşı şiir. Hə. Azərbaycan haqqında yaxşı şiir yazmaq mümkün deyil. Ümumiyyətlə, mən düşüncəm belədir. Azərbaycan haqqında yazılan bütün şiirlər zəifdir. Bədii estetik yükünə görə zəifdir. Himnimizin mətnindən tutmuş
el bilir ki sən mənim
Sən Alğunun şeirinə qədər bədii estetik baxımından şeirin keyfiyyəti baxımından çox zəifdir. Eyni zamanda Qarabağ haqqında yazılan şeirlər də eynidə pafosdur, şablondur.
Niyə belə alınır Salam bəy?
Görünür bizim şairlər biraz ümumiyyətlə mən bunu istəməzdim başqa cür başa düşürüm. Vətənbaz olmaq lazım deyil ədəbiyyat. Mən hətta belə düşünürəm ki, qərib, bu ola bilir ki, şuur altı baş verir. Bilmirəm, necə, bizim şairlər vətən haqqında düşünən kimi, ya kamera qarşısında danışmağa başlayan kimi, ya qələm əlinə götürüb yazmağa başlayan kimi, şablonlar o şablonlar çuğulayır onlar, o pafos onları çuğulur, pafosdan qaça bilmir. Mən bir dəfə yazmışdım bunu ki, Stalin əslindəki deyirlər ki, represiyalar olub, müəyyən bizim yazarlarımızı xalq düşməni elan edib, gülləliyiblər filan. Söhbət əlbəttə ki, Hüseyin Zabit, Mükəal Müşfiq, ümumiyyətlə bu adamlardan getmir. Çünki onları mən xüsusi dəyərləndirirəm. Məsələyə ümumi baxış belədir. Əslində mən düşünürəm ki, Stalin səhv edib. Bizim Azərbaycanda əslində xalqının düşməni olan yazıçılar olmayıb. Yazarlar olmayıb. Əslində bizim yazıçılar öz xalqlarını həddən artıq çox seviblər. Özdə bəzilərində bu sevgi freydistdir. Məsələn, mən çox istəyərdim ki, əslində bizim ölkəmizdə Schopenhauer kimi, Pushkin kimi öz xalqının düşmənləri olan yazarlar olsun. Məsələn, Schopenhauer deyir ki, mən təpədən dırnaq alma xalqına nifrət edirəm. Pushkin deyirdi ki, mən Rus xalqını sevmirəm. Ancaq mənim bu fikrimlə başqa xalqların nümayəndəsi razılaşanda əsəbləşirəm. Biz yazar, məsələn, istənilən yazarı Süleyman Rüstəmin cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsindən tutmuş. Hələ indi də o xətt davam edir.
Azərbaycan deyəndə ayağa dur.
Azərbaycan deyəndə ayağa dur. Yəni istənilən, mən bilmirəm bu nədir, vətən haqqında şairlərimiz yazmağa, danışmağa başlayanda bu pafosa yuvarlanırlar, oradan da çıxa bilmirlər.
Necə yazılmalı idi?
Mənim özüm, çox gerçək yazmaq olar vətən haqqında hisslər. Çox keçir, məsələn, mən yazmışdım onu ki, mən bu ana torpağı öz üst başımda yalnız toz torpaq kimi gördüm. Və salam, bir qısa mənim vətən şeirim idi. Və elə bəyək oxuduz, nə olsun bu vətən nənəm, nə olsun bu kətlə nənəm, soruşurdu, hara alsan deyirəm, qürbətlənəm, bu da vətən şeiridir. Və Abbas Səhətin məsələn şeiri...
Nüfrət edə bilirsinizmi Azərbaycana, vətənə, Şopenhauer kimi?
Nüfrət elədiyim məqamlar olub bəli.
Hansı məqamlar
ötəri
idi?
İstərdi. O müxtəlif müxtəlif ovqatlar, müxtəlif müşahidələrin nəticəsi olaraq.
Bakı metroya mindiz.
O olur, metroya minəndə də olur. Hansısa bir epizodik belə deyim də cəmiyyət hadisəsi ola bilir. Hansısa bir həmvətənlər, həmvətənimizlə epizodik görüşün təəssüratı da ola bilir. Hansısa ciddi siyasi hadisədən gəldiyim qənaətində nəticəsi ola bilir. Yəni, bu cür. Ümumiyyətlə, mən vətən sevgisini, vətən sevgisini bu cür MT-nin sayağı, səbliğinin əleyhinəyəm. Məsələn, mən düşünmürəm ki, Abbas Səhət var, söhüş qoymaq lazımdır ki, vətəni sevməyən belə-belə olsun. İnsan olmaz,
nə olmaz.
Mən düşünmürəm ki, uşağımız orta məktəbdə vətəni bu cür sevdirilsin ki, sən vətəni sevməlisən, sənin vətənə borcun var. Uşağın üstünə borc qoyurlar, hələ üstə gəl, az qalırlar, taban da qoyarlar o borca. Görə ki, vaxtında qaytarmasan, bu cür olacaq. Vətəni, vətən cəmiyyəti qurmaq, yəni MT-nin sayağı, orada bir xalq düşməni axtarmaq, burada bir vətən xaini axtarmaq, bu cürə vətən sevgisi aşılamaq mümkündür. Mən heç ümumiyyətlə istəməzdim ki, vətən cəmiyyəti qurmağa bir cəhd edəyəm. İstəyədim ki, vətəndaş cəmiyyəti qurmağa cəhd edəyəm.
Salam, Allahın Azərbaycan poeziyasına Füzulidən sonra verdiyi növbəti salamdır. İstedadlı yazarımız Pərviz Salam Sarvanı bu sözlərlə çox gözəl ümumiləşdirib. Salam, Azərbaycan xalqı Allahın bu salamına sidq ürəklə əleyk deyə bilirmi? Anar yazır Bakıdan sizə.
Pərviz Cəbrail yəqin deyil. Pərviz Cəbrail mən dostumda hörmət elədiyim adamdır. Sağ olsun ki, dəyərləndirir. İndi dəyər, mən düzü yazdığım şeirlərə kimsə dəyər verirsə, mən sevindirir. Azıq o dəyərlərin ifadəsi müxtəlif adamlarda müxtəlif sür olur. İndi mənə gəl ki, Pərviz mənim dostum olduğunu bir balaca burada şişirdir.
Sizi Ramiz Rövşənlə də müqayisə edirlər. Yeri var mı?
Mən yazdığım şeirləri haqqında müxtəlif fikirlər olub, müxtəlif. Bir-birinə zidd, bir-birini təkrar edən fikirlər olub. O fikirlərin hamısını bir-bir qaytarıb məndən soruşub, məndən ona münasibət istəyəndə biraz özümü narahat hiss edirəm. Buna ehtiyac yoxdur. Ümumiyyətlə, mən o yazdığım şeirləri heç vaxt müdafiə eləmək fikrim olmayıb. Olmayıb. Yəni, məndən artıq o şeirlər çıxıb, o şeirlər haqqında istənilən düşüncəni normal hesab edirəm, istənilən bənzətməni normal hesab edirəm. Ancaq bunların hamısına təhlil vermək biraz ədəbiyyatşünas olmadığım üçün mənim üçün çətindir.
Yox, dedim ki, sizi Ramiz Rövşənlə müqayisə edirlər.
Yəni, mən ədəbiyyatşünaslar müqayisə edirəm. Mən ədəbiyyatşünas olmadığıma görə onlarla polemikaya girə bilmirəm. Məsələn, siz biraz sualı konkretləşdirsəniz, mən bəlkə də cavab verə bilərəm.
Salam bəy, salam, Elmir yazır. Bir şair olaraq özünüzü nəsli kəsilməkdə insan növünün nümayəndəsi sayırsınızmı?
Hə, bu şeirin ölməsi məsələsidir. Bu bir fikirlər var ki, şeir ölür. Mən bayaq dedim də, hərdən mən özüm də o fikirlərə düşürəm. Artıq şeir bəlkə də lazım deyil. Ancaq şeir insanın emosiyalarla bağlı olduğuna görə... Bir də ki, bir şey deyəm, ancaq qorxmayın. Allahla bağlı olduğuna görə bu heç vaxt ölməyəcək. Nə qədər insan var, insanın emosiyası var və nə qədər Allah var, şeir olacaq. Məsələ nədədir? Məsələ, müxtəlif vaxtlarda şeirlə nəsrin cəmiyyətdə çəkisinin, yəni oxucu aurasında çəkisinin müxtəlif olması ilə bağlıdır. Məsələn, bir müddət Azərbaycanda bir şeir bumu var idi.
İndi roman bumu var.
İndi, məsələn, oxucunun da, yazarların da bir nəsrə meyillənməsi gedir. Dünyada da bu proses analojidir. Mən bir dəfə bunu, bilmirəm, səhv ya düz bu prosesi belə dəyərləndirmişdim ki, getdikcə nəsr kütləvləşir, şeir elitarlaşır.
Yer gəlmişkən, demək, şeirlə bağlı sizə suallar gəlir, elə Facebook səhifəmizə də gəlir. Tural Tağıyev soruşur ki, gənc şairlər niyə belə şeirlər yazanmır? Yəqin sizi nəzərdə tuturlar.
Necə?
Gənc şairlər niyə belə şeirlər yaza bilmirlər?
Necə şeirlər yəni?
Sizi nəzərdə tuturlar da, sizin kim yəqin demək istəyir, bilmirəm. Tural Tağıyev göndərib bu sualı.
Mən istəməzdim ki, gənc şairlər mənim kimi şeirlər yazsın. Çünki mən düşüncəmə görə Azərbaycan poeziyası bir dənə salam kifayətdir, ikinci salama ehtiyacı yoxdur. Mən istəyərdim ki, əslində gənclər biraz
fərq. İndikilər necə yazır? İndiki gənclər necə yazır?
Bu subyektiv fikrimdir. Yəni mən deyim ki, ədəbiyyatdakı prosesləri tənzimləmə missiyası götürməmişəm üstümə. Heç mən onu bacarmaram. Amma bir oxucu kimi. Oxucu kimi fikirlərimdir. Əvvəla bu indiki şeirlər bir-birinə çox oxşayırlar.
Ovqat şeirləri deyə, etiraz şeirləri deyə, nədir?
Söhbət nədən gedir? Məsələn, hətta mən deməli, gənclərin internetdə dərc olunan gəncləri həyatda tutaq ki, tanıyıram bir neçəsi. Mən görürəm ki, bunlar həyatda his və düşüncəsinə görə tamam fərqli adamlardır. Bəs necə olur ki, his, düşüncə və təfəkkürünə görə fərqli insanlar şeir yazanda bir-birinə oxşayırlar. Mən bunun səbəbini onda görürəm ki, bizim gənclərimiz şeir şablonlarına çox halid olur. Mənim yadımdadır Sovet dövründə bu şeir şablonları bizim şairlərimizi necə çoxlamışdı. Məsələn, qadın şairə deyək də, şairədir. Bu, sevgi şeiri yazır. Sevgi şeirində öz sevgilisinə Gülüm Ceyranım xitab edir. Tabi ki, bu, qadının sevgi şeiridir. Yəni, o qədər o şablonlara, hazır şablonlara alıb olmuş, fərqinə var, burada gör nə yazır.
Vaxtımız daralır, ona görə qısa cavab istəyəcəm sizdən. Amma cəsarətli qadın şairələr də var indi, ehtirazları ilə seçiləncəm. Bax, həmin o mentalitetə,
həmin o deyəm. Mənim düşüncəmə görə, bir var insan kimi istedadlı, yəni insan kimi istedadı var, bir də var ki, bədi mətin istedadı. İnsan istedadı ilə bədi mətin istedadı fərqli-fərqli şeylərdir. Bəzən biz yanlış dəyərləndiririk, yəni ədəbiyyata münasibətdə yanlış hökmlər veririk, qərarlar veririk. Əgər bir cəsarətli adam, kişi, xanım fərqi yoxdur, bir cəsarətli söz deyibsə, biz o dəqiqə onu istedadlı hesab eləyib ədəbiyyata aid eləyə bilmərik.
Və Süphan Hüseynli yazır, son vaxtlar nə dəbdir bilmirəm, bəzi şairlər qurşaqdan aşağı yazır. Mən belə bir vəziyyətə şahid olmuşam, bu cür kitablardan məktəbə paylamışdılar, sonra da yığdılar.
Qurşaqdan aşağı nə zor yanılmış üçün?
Bilmirəm, Süphan Hüseynli belə göndərib. Yəni, istəsəz cavab verə bilərsiniz.
Bəlkə də mən sualın başa düşdüyüm məqamdırsa bu, ola bilər ki, bəlkə də belə deyək ki, bizim ayıb hesab elədiyimiz anlayışların ədəbiyyata gətirilməkdir. Ola bilər ki, bir balaca indi mentalitetimizə zidd bəlkə də o deyək ki, yazı üslubudur, yazı texnikasıdır, yazı xəttidir. Bəlkə də onu nəzərdə tutursa, mən ona vaxtımız varsa cavab verə bilərəm. Buyurun. Amma bilmirəm, sual o idimi, yoxsa o idimi?
Bəlkə də odur.
Odursa mən bu barədə düşüncəmi bir yazıda da yazmışdım. Bilirsiniz, mən elə bilirəm ki, məsələn, siz xanım yazarlar deyirsiniz, cəsarət xanım yazarlar. Vera Pavlovna var, rus şairidir. Vera Pavlovnanın bir şeiri vardı ki, mən liftin divarında 3 hərfli sözü 4 dəfə oxudum. Mən bunu yazmışdım. Vera Pavlovna özünün qadın istərini, bir qadının seksual istərini şeirdə çırpalıqdan uzaq ustalıqla bu cür yaza bilmişdi. Ancaq mən onu, həmin şairəni, Vera Pavlovnanı bu dəqiqə xaricdə oturub, erotik şeir adı ilə həddən artıq çırpaq şeirlər yazan şairəmizlə müqayisə elədim. Gəldiyim nəticə nədir? Nədənsə bizim kişi yazarlar yazılarındakı intim məqamlarda seksual məqamlarda buxara papaqda görünürlər. Qadın yazarlarımızda çadırada. Tipik şərq komplekslərindən azad ola bilmirlər. O baxımdan da mən fikirləşirəm ki, məsələn, qadın azadlığın carçısı missiyasında Vera Pavlovlanın pıçıltıları daha effektlidir. Nəinki onun Azərbaycandakı bəzi padruqalarının bağırtıları.
Aydındır. Və son suallardan birini də oxuyum sizə, sonra keçək başqa suallar. Mən Salam Sarvandan xahiş eləmişim ki, onun həyatında dərin iz bıraxan, onu təsirləndirən bir kitab ilə gəlsin studiyamıza. Deyəsən, o kitabı gətirmədiniz, amma belə bir kitab haqqında danışacaqdıq həm də. Son sualı verim, sonra keçək həmin o kitab haqqında danışarıq.
Buyurun.
Tapdınız mı o kitab, hansıydı?
Yox, mən deyəcəm, tapamadım deyəcəm.
Aha, Savalan yazır, yenə Bakıdan yazır ki, Nobel mükafatı almış şairlərin şeirlərində qeyri-adi bir şey görürsənmi? Şair yox, oxucu kimi o şeirləri həmin mükafata layiq görürsənmi? Sual ikinci, sual belə gəlir ki, əgər sizə şans verilsəydi ki, Nobel mükafatını kimə təqdim edərdiniz? Vaqif Səmədoğluna, Vaqif Bayatlıya, Ramiz Rövşənə, ya Salam Sarvana kimə verərdiniz? Sual üç, yenə şeiri qurursunuz, yoxsa yazırsınız?
Hı-hı.
Üç sual. Yadınıza qaldı mı, yoxsa bir də təkrar?
Qaldı, qaldı. Deməli...
Kimsə sizi tanıyır bu?
Hiss elədim.
Hə, sən, sənlə deyə müraciət elədiyinə görə deyirəm.
Ola bilər, hə. Deməli, əvvəla Nobel mükafatçısı olan şairlərin şeirlərini mən ancaq Azərbaycan dilində oxumaq qismət olub mənə. Və çox təəssüf ki, deməli, tərcümədə şeir, Azərbaycan dilində tərcümədə şeir, şair haqqında nəinki dolğun təəssürat yaratmır, əslində bəzən düzgün təəssürat yaratmır, səhv təəssürat yaratmır. Məşhur şair vardı, Höte, indi biz Gete deyirik ona. Gete, mən Gete-ni Azərbaycan dilində oxudum və çox maraqlı bir tərcüməsi var alman dilindən, orijinaldan tərcümə edir, Vilayət Hacıyev. Çox maraqlı, mənim hörmət elədiyim tərcüməsidir. Mən onunla söhbət edəndə dedim, Vilayət müəllim, bəs bu Gete, dünyanı doldurub bunun adı. Geti belə, məşhur şair, Geti budur. Bundan ibarətdir Geti. Mən orada heç ilə tapa bilmədim Geti-də. Sonra Vilayət müəllim mənə dedi ki, onda qoy mən sənə Geti-dən bir şeir deyim, alman dilində. O şeiri dedi. Təbii ki, mən alman dilini bilmirəm. Mən bilmirəm bu söhbət nədən
gedir. Ancaq,
ancaq. O şeirin almancada, alman dilində, o şeirin ruhundakı o musiqi, o dilin musiqisi, mənə o qədər ləzzət elədi ki, ən azı, indi mən başa düşürəm Azərbaycan tərcüməsiləri, şeiri tərcümədə müxtəlif problemlərlə qarşılaşırlar. Mən başa düşürəm, hətta bəzən üslub qorunmur, aydın məsələdir, bəzən heç şeirin texnikası qorunub, saxlanılmır. O sərbəst şeirdə yazıb, bunu hecada tərcümə edir, o hecada yazıb sərbəstdə tərcümə edir. O baxımdan mən deməli Nobel mükafatçıları olan şairlərin tərcümədə oxuduğuma görə qiymətləndirə bilmirəm.
Rus dilində oxumusunuzmu?
Bəli.
Rus dilində oxumuşam.
Rus dilində oxumuşam. O da orijinal deyil də. Rus dilində tutaq ki, Rus şairləri aydındır. Amma belə deyim ki, məsələn, John Milton, Thomas Eliot, Rembo, bu Rus dilində tərcümədə də istər-istəməz şeir orijinal deyil. Ona görə adam şair haqqında tərcümə ilə münasibət bildirməyə biraz çəkinirəm. Qaldı ki, o Nobel Vaqif Səmədoğlu, Ramiz Rövşən.
Sağ ol.
Mən əslində, deməli, elə bir imkan olsaydı, mükafatı bölərdim. Dörd nəfər arasında. Niyə görə bölərdim? Ona görə, məsələn, Vaqif Bayatlı, ona görə ki, Azərbaycan ədəbiyyatına, poeziyasına bir eşq gətirdi, bir sevgi gətirdi. Ramiz Rövşənə ona görə ki, Azərbaycan poeziyasında yeni mərhələ yaratdı. Vaqif Səmədoğlu ona görə ki, Azərbaycanın o bağıran, qışqıran şeir aurasına bir pıçıltı gətirdi öz şeylərlə. Bu baxımdan bölmək olardı mükafatı.
Salam Sarvan da gətirdi.
Salam Sarvan da mənə dedi ki, nəsə gətirib. Ona, yəni, insafən onu böl mükafatından, əgər dörd nəfər arasında bölüşsəydi, ona da bir pay düşür.
Və keçək kitaba. Nobel mükafatını bölüşdürdü, indi keçək sizin sevimli kitabınıza. Hansı kitabdır ki, sizin həyatınızda dərin iz bıraxdı, sizi bəlkə sarsıtdı, təsirləndirdi? Elə bir kitab varmı? Danışaq onun haqqında.
Mən düzü... bu barədə, çünki siz dünən mənə demişdiniz ki, elə bir kitabı özünüzlə götürün, gətirin. Mən fikirləşdim.
Və sizin də cavabınız bu oldu ki, bu mənim öz kitabım olardı.
Yox, siz sual verdiniz ki, ən çox sevdiyiniz kitab hansıdırsa, onu götürün, gətirin. Mən dedim, mənim ən çox sevdiyim kitabı, öz kitabımdır, onu da götürüb gətirəcəm, gətirmişim buradadır. Ancaq Bəli, mənim həyatımda iz buraxmış və ki, mənim düşüncəmi dəyişmiş elə bir kitab mənim yadıma düşmədi. Ola bilər, nə zor ola bilər. Konkret bir kitab olmasa da, yəni oxuduğum kitabların hər birindən, oxuduğum müəlliflərin hər birindən ola bilər ki, müəyyən informasiya almışam. Yəni bu təksib olunmazdı, qasılmazdı. Düzün deyim ki, belə konkret müəllif müəyyənləşdirə bilmədim. Mən ümumiyyətlə yazı yazmağa başlayandan sonra bir var orta məktəb illərində biz bizim oxu texnikamız nə zövdür, biz nə zövd oxuyuruq? Zövq olu ala, ləzzət ala ala oxuyuruq. Mən yazı yazmağa başlayandan sonra oxuduğum kitablardan oxucu zövqü ala bilmirəm. Niyə? Mən çünki oxuyanda kitabı süjeti izləmirəm. Tutaq ki, o kitabın qəhrəmanıydı. Məndən soruşsanız, mən dünən bir kitab oxuyum.
Əsas fikirdir.
Yox, yox, belədir. Mən dünən bir kitab oxuyum, bir roman oxuyum. Aha. Siz sabah, bugün məndən soruşun ki, orada qəhrəmanın tarihi necə oldu, mən deyəməyəcəyəm sizə. Çünki ona görə ki, mən orada qəhrəmanın personajları izləmirəm. Qəhrəmanın tarihini izləmirəm. Mən müəllifi izləyirəm, yazısını izləyirəm. Ki, əsər boyu bu, hansı manevrlərdən keçdi, hansı texnikadan istifadə elədi, haradan başladı, hara gəldi. Bu mənada bizim Rüstəm Kamal dostumuz var, o belə bir maraqlıdır. Deyir ki, mən, o tənqidçidir bəlkə də, o təbidir ki, mən indi yazıları snayper gözlüyündən oxuyuram. Biraz da görünür ki, o mənim də kitab oxumağım, Rüstəm Kamalın kitab oxumağına bir balaca yaxındır bu mənada. Mən ona görə də kitab konkretləşdirə bilmədim ki, hansı kitabdır. Mən daha çox iz buraxan təsir edəyəm.
Bu son illərin təsiratları, deyirsiniz ki, hə, müəllifi izləyirəm, qəhrəmanları.
Yazmağa başlayandan sonra. Aha, yox, son illərin təsirat deyəndə ki, mən...
Bəs orta məktəbdə oxuyanda bir kitab yaşından... ki, sizi belə yadınızda qalan bir kitab varmı? O illərin o təsiratı ki, hələ də yadınızdadır. Yoxsa artıq o təsiratlar da soyuyub, gedib, ötüb keçib?
Yox, yoxdur. Yəni, görürlə siz deyəndir. Olubsa da ötüb keçib, yadımda qalmayıb.
Buna təəssüflənirsiniz, yoxsa normal baxırsınız?
Düşünmürəm. Yəni, indi mənim problemim o deyil.
Demək, Rafiq Hunaltay yazır ki, sizə sual göndərib ki, salam yazmışdı ki, bəzi insanlar əqidəsindən onlara görə dönməyib ki, qarşılarına döngə çıxmayıb. Bəs salamın qabağına döngə çıxıbmı?
Bəzi insanlar, deməli, əqidələrindən ona görə dönməyiblər ki, hələ qarşılarına döngə çıxmayıb. Yəni, düşünürəm ki, döngə çıxsaydı, bəlkə də dönərdilər. Mən orada bir mənalı demirəm ki, döngə çıxsaydı mütləq dönərdilər. Mən deyirəm ki, döngə çıxsaydı, bəlkə də dönərdilər. Yəni, ona görə döngə çıxmadığına görə hələ, yəni, heç nəyin şablonunu, pafoslusunu bəyənmədiyim kimi, qəhrəmanlıq pafosunu da xoşlamıram. Saxta cəfakeş, kiminsə özündən saxta cəfakeş, obrazı yaratmağın da yəni, həzm edə bilmirəm. Mənim qabağıma döngələr çıxıb, balaza döngələr çıxıb, balaza döngələr çıxıb. Görünür, bəlkə də balaza olduğuna görə dönməmişəm. Mən deyə bilmərəm ki, böyük döngə çıxsa bəlkə dönəcəm. Yəni, deyə bilmərəm.
Necə bir döngə olmalıydı ki, sizi yolunuzdan döndərsin?
Onu mən bilmirəm, müəyyənləşdirə bilərəm. Mən şəxsən özümü qəhrəman hesab eləmirəm. Mən adi insanam, adi insan istərilə yaşayanam. Mən bu barədə belə deyim də biraz o vaxtın pafoslu bəyanatlar verməyə hazır deyiləm. İnsan həm də həyatdan ibarətdir, taleydən ibarətdir və biz bəzən öz üzərimizdəki taleyin diktəsini də unutmamalıyıq.
Və insan sizcə bu ömrünə həyat karvanına sarvanlıq edə bilirmi?
Həmişə yox.
Siz nə qədər edə bildiniz?
Mən ümumiyyətlə
taleydən danışsız deyə bu sualı.
Mən sizə deyim ki, 30 yaşına qədər, bəlkə də 35 yaşına qədər ümumiyyətlə mən həyatımı idarə eləməmişəm. Mən həyatı başına buraxmışam. Yəni.
Üzürsəm, onda Ana Vətən Partiyasında sədr müavini olmanız da o dövrəmə düşürdü?
Mən Ana Vətən Partiyasında sədr müavini olmuşam 21 yaşımda. Yəni, aha, 21 yaş civarı, gənclik vaxtıydı.
Aha, bu da həmin dövrə aiddir.
Mən Ana Vətən Partiyasına gəlməyim əsas səbəbi Fəzal Ağamalı ilə mənim dostluğum olub, tələbə vaxtlarından dostluğum olub.
Amma sonra getdiniz, dostluq qaldı mı?
Yəni, münasibətlərimiz pozulmuyor. Mən bəyanat verib partiyadan çıxmamışam. Sadəcə, Fəzal bəyən öz düşüncələri var həyat haqqında, mənim öz düşüncələrim var. Gəl, heç bunun adına bir siyasi etiraz da qoymayaq. Sadəcə olaraq, mən düşərgə adamı olmaq istəmirəm. mən düşündüm ki, düşərgə adamı olmaq, konkret düşərgəyə mənsub olmaq adamın yaradıcı azadlığına mane olur. Söz azadlıq bilirsiniz nə üçün lazımdır yazara? Yaxşı yaza bilmək üçün. Yaxşı yazar azad olmayanda, konkret düşərgə mənsubiyyəti olanda fərqi yoxdur, iqtidar düşərgəsidir, müxalifət düşərgəsidir. Hər ikisi düşərgədir də. Yaxşı yaza bilmir, mümkün deyil. Mən sadəcə olaraq öz yarazılığımı xilas elədim. Fəzal ağama ilə də indi münasibətlərimiz qalır. Yəyə gəlmişəm Fəzal ağama ilə mənim. İndi də hörmətim var, çünki o yoldaş kimi, insan kimi çox yaxşı insan.
Aydındır. Son suallar, bir neçə sualım var idi. Həyatda elə kompleks, bayaqdan komplekslərdən danışdınız əvvəldə. Elə komplekslər varmı ki, onları hələ də dəf edə bilməmisiniz? Hansıdır onlar və o komplekslər?
Dəf edə bilməmişəm. Hə. Var məsələn, onları sıralamamışam. Yəni əslində o bir balaca məndə deyim ki, hazır bir mətin kimi də yoxdur ki, mən onu indi əzbər deyim sizə. Amma mən yadıma düşür siz dedikcə ki, o məqam yadıma düşür, o keçirdiyim o hal yadıma düşür ki, elə situasiyalar olub ki, görmüşəm ki, məndə hansısa komplekslər var. Yəni mən ona deyim çatışmayan cəhətlərdir deyə bilərəm. Aydın məsələdir ki, kamil deyiləm. Kamil deyiləm. Nə gizlədim sizdə? Mənim özümdən bir insan kimi xoşum gəlmir.
Niyə?
Bilmirəm. Yəni çatışmayan cəhətlərim çox.
Bəlkə ona görə ki, qəhrəman deyilsiniz, ona görə?
Bilmirəm nəyə görəsiz. Mən şəxsən mən özümü sevmirəm. Sağ ol. Səmimi deyirəm, yəni bu şey üçün.
Bir sual verəcəm, sərt cavab da verə bilərsiniz. Deyirlər ki, bəzən içki adamları, yaradıcı insanları məhv edir. Bir çox nümunələr də göstərir Azərbaycan reallığında. Siz içkiyə münasibətiniz necədir?
Mənim içkiyə münasibətim çox yaxşıdır, normaldır. İçənlərə də münasibətim çox normaldır. Ancaq bir şey bu da qeyd edəyim ki, nəsə bu şairlərin adı çıxıb bu içki məsələsində, deyir, adamın adı çıxınca canı çıxsın. Məsələn, mən görürəm ki, Azərbaycan xalqı səhərdən axşamazdan yeyib içməklə məşğuldur. Saat 5-dən sonra restoranlara, kafelərə girmək mümkündür. Hamısının da qabağında araq var. Amma nədənsə bizim xalqımıza elə gəlir ki, içən elə şairlərdir. Şair həftədə bir dəfə, yəni bir o...
Həftədə bir dəfə mi?
Şəhətsən mənim söhbət konkret özümdən gedirsə, mən indi işləyirəm də. Əvvəla içki iş həftəsi ilə uyğun gəlməyən bir şeydir. İçkini içmək imkanı mənim ürəyim istəsə, yalnız məndə 6-cı gün mümkündür. Ki, sabahsı bazar gününə düşür, adam yatır, istirahat edir falan. Əlbəttə ki, indi o bəzən toy, düyün, hansısa bir qasılmaz tədbiri mən demirəm. Amma konkret içki qrafiki, əgər belə deyəm, məndən qurmaq İstəsəniz, mən bunu buzur qoyardım. Yalnız 6-cı gündə tutaq ki, mən...
Sizlə bağlı bir əfsanə də dolaşır, buna da bir aydınlıq gətirir, artıq vaxtımız başa çatmaqdadır. Deyirlər ki, yəni dostlarınız sizə mobil telefon almaqdan yorulublar, çünki vaxtaşırı belə məclislərdə göy telefonlarınızı itirirsiniz. Sadəcə aydınlıq gətirmək
istəyir. 4 dəfə itirmişəm telefon və heç bir dostum da mənə telefon almayıb, bütün telefonları özüm almışam.
Elə məclislərdə itirmişsiniz, yoxsa təsadüfən işdə, yolda...
Məsələn, telefon bir avtobusda itib. Biri bir dəfə dalaşdıq, dalaşanda orada düşdü, itdi. Biri belə, ancaq mənim dostlarımı telefon almağı düz deyil, öz telefonlarımı özüm almışam.
Salam bəy, bu söhbət yekunlaşır. Bir şeir oxumaq istəyərdinizmi Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə?
Məmnuniyyətlə. Sancıldı köksünə oxun içisi, payıb pozdu köynəyimi üçün, arzum yox, pulum yox, nəzir qutusun, mənlə niyyət tutun. Nə salım sənə? Həkiməm kəfənim, xalat, qəminəm, qorxud uşağına salam əminəm. Qollarım bağlanıb qopuz siminəm. Hə, ərgidən qız, nə salım sənə? Boğulub üzürəm, batıb gedirəm, başımı əsa tək tutub gedirəm, səni həmişəli atıb gedirəm. İşdi, dönər olsun, nə alım sənə?
Təşəkkür edirəm. Bir dəfə yazmışsınız, öləsən bir düşmən sevindirəsən, ölməyin. Salam Sarvan, yaşayın və yaradın. Və studiyamızın qonağı Salam Sarvan idi və elə mən apardım Şahnaz Bəylər qızı. Sağollaşırıq, bir həftə sonra yenidən Pen Klubda görüşəcəyik və Salam bəy, təşəkkür edirəm ki, gəldiniz.
Sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm.
İncimədiniz? Sağ olun.
Sualı başa düşmədim.
adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşam, canım oxuyur.
Yox, sən çatdırır.
Mən sənə getmirəm, mən sənə
getmirəm. Yox, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən. Yəni biz o 20%-i...
Mən nə danışmıyorum.